Jamen, jeg var faktisk for ikke så længe siden her i DR-byen med i Vi ses hos Clement, og der var jeg sammen med Imran Rashid, som har skrevet en bog, der hedder Sluk, og den gav han mig.
Og lægen Imran Rashid?
Ja, som har skrevet en bog, fordi han selv fik børn og så dem begynde at bruge sociale medier og mobiltelefoner og satte sig for at undersøge, hvad gør det ved os og vores opmærksomhedsspand. Og jeg synes, det har været sindssygt interessant at læse, og så passer det jo vældig godt til mit credo, der hedder, at operahus er nogle gange bange for at blive irrelevante, når vi bliver digitale og online alle sammen. Men i virkeligheden tror jeg jo, at efterhånden er operahus og teater det eneste sted, vi har en undskyldning for at slukke vores mobiltelefon. Det tror jeg, der bliver endnu mere brug for. Og pudsigt nok er der derfor et billede på forsiden af min bog, hvor jeg sidder i operatemplet over med alle La Scala og snakker mobiltelefon.
Jeg skulle lige til at sige det. Så, men du anbefaler efter billedet her blevet taget, at man læser Imran Rashids bog.
Det har i hvert fald været vigtigt for mig at læse den bog.
Tusind tak, fordi du var med.
Tak selv.
Det var alt for nu. Ved mikrofonen sad jeg, Adam Holm. Den tekniske side af sagen blev varetaget af min kollega, journalist Mathias Bundgaard. Fede fagbøger er tilbage næste søndag, samme tid og sted. Tak herfra.
Her skal vi nu høre andet afsnit af Maria Dønvangs radiofortælling Onkel Per, Englen og Dæmonerne. Alle elskede Onkel Per. Han hjalp Gud og hver mand, og han kunne hele. Men så havde han nogle dæmoner, som endte med at drive ham til selvmord for 24 år siden. Det er stort set det eneste, Maria ved om Per, indtil hun nu i juledagene begynder at udspørge sin mor om Onkel Per. Hvad der egentlig skete, fordi Maria fornemmer, at hun har mere til fælles med Per, end godt måske er. Har Maria selv de samme dæmoner som Per, har hendes bror Peter også. I første afsnit lærte vi, at der godt nok er mange fællestræk, men at Maria og broren tilsyneladende har fundet en anden vej end Pers, når det gælder det at styre dæmonerne. Men hvad gik der egentlig galt med Per og hans dæmoner dengang, og hvor kom de fra? Marias mor kan ikke rigtig uddybe. Hun husker helst kun Pers godhed og kærlighed. Men hun ved, hvem der kan svare, og det er dem, vi skal møde her i andet afsnit. Og det er altså Maria Dønvang, der har tilretlagt historien med støtte fra Maja Zachariasen og med undertegnet som producer. Hvis du ikke har lyttet afsnit 1, kan du finde det på DR.dk eller som podcast. Men her andet afsnit. Efter en vellykket juleaften bliver det første juledag, og det er tid til julebesøg hos Marias morfar og mormor, og du ønskes god lytning.
Hej.
Jeg er kommet herop til mormor og morfar, og jeg håber, at de kan fortælle mig lidt mere om Pers fortid.
Malle! Malle, det er bare mig.
Per har også en særlig fantastisk evne, jeg vil fortælle om. Per var healer.
Det er så en af de få ting, jeg godt ved om Per. Men også en ret afgørende ting. Og selvfølgelig har morfar også en historie.
Der ringede en mand op fra Sprogvej. Han var chauffør. Og hans arm. Han kunne simpelthen ikke rette hans arm ud.
Men han har hørt så meget om Per, så han søger hjælp hos ham.
Men manden fik invalidrenter.
Så det har været ret alvorligt.
Og med?
Men han kommer så ud til Per, og Per giver ham den første behandling, og sender ham så hjem igen med nogle instrukser.
Så siger Per til ham, nu, du skal have med stærk hovedpiller. For i nat, der var der kribbel og krabbel i arm.
Og rigtigt nok, om natten, så gør hans arm godt nok væsen, altså.
Da klokken var 1-2, der ringer han, og stod Per, der kan ikke en sted være for pin. Du skal bare tage noget piller, siger han, så kommer I efter med ham.
Og Per giver ham så anden behandling dagen efter.
Og så retter manden armen ud. Nå, kan du nu lige holde op med det, ven? Hvad, siger jeg til Per, sæt dig ned. Hvornår og hvad kunne du se mere rundt i det der? Det kunne jeg, da han ringede. Da han ringede og talte med ham, kunne Per se, hvad der galt i hans arm. Han havde sådan nogle evner i den retten, der, som man kalder hele, men det står i Bibelen, der. Det må du ikke bruge. Det er svalfilm der, det er 8. Bare se, jeg er vældig ordentligt her. Har du kunnet se, hvor ligger der?
Ja, det er et stærkt system, du har her. Morfars arkiveringssystem for sin smalfilm består af omtrent 30 ruller i en bærepose fra et lokalt supermarked, der lukkede for 20 år siden.
Nej, det
kan være lidt komplikeret kasse. Det var jo 1939.
Det er et billede, morfar har malet af sin og Pers mor. Hun står med ryggen til en mørk skov og kigger ud på en endnu mørkere skovsø.
Mor boede i Roslund. Min far, han var, jeg ved ikke, hvor han arbejder henne, men de er nok mødt hinanden, da mor hun blev gravid. Og så på det her tidspunkt, som jeg fortalte lige på billedet dernede med, jeg tegnede en pige, der står i skoven, og en og med tanker om, hvad man skal gøre. Det var jo mange, der gik i Flyndersø og i mosen og sådan, og dengang tog jeg en liv af skam. Simpelthen, de tog ikke komme hjem til at fortælle deres forældre.
Ja, Per var jo kun 6 år, dengang jeg mødte morfar. Og der sad han i sådan en lille trækvogn. Han morfar fortalte, at han var indlagt på, ja, op på halv ege.
Tænkte sig så for besked, eller for at vide, at de mænd besøger.
Vil du ikke lige fortælle, hvad skete der, da han kom op på halv?
Det var hans sygdom, fordi hans hofte, det var meget ujævn.
Så Per fik sat en splint ind i hofteskålen, der skulle holde knoglerne adskilt, så det kunne få plads til at vokse rigtigt ud. Og mens det voksede, så var Per indlagt.
Han var 2 år der, tror jeg.
Hvorfor måtte I ikke komme og besøge ham?
Jamen, kan du fortælle mig det? Man skulle have trumfet igennem, at det var simpelthen under alt kritik. Ikke? Fordi når de græd, så græd han flere dage i træksaget i deroppe. Ikke? Og, sådan noget. Og der var jo sådan en søster, Gerda, som jeg tillader mig at sige, at hun var ondt ved ham. Meget, meget ondt ved ham. En dreng var på 6-7 år var ondt ved ham. Han græd jo mange gange, og var ked af, at hans far må ikke kunne komme derop. Og så,
hvad fortalte han mere om søster Gerda?
Altså, at hun er en meget ond person, og hun napper, og hun banker ham simpelthen. Det modsatte af, hvad han skulle have. Han skulle have kærlighed i stedet for. Og det gik han med i 2 år, den dreng der. Men han kom så hjem nogle gange til jul og sådan noget. Men der bar vi ham rundt i sådan en kasse. Jeg kunne ikke engang have mødt støtte på ham. Det er en nostalgi, det her, kan du se.
Jamen, det virker da.
Det hører jeg mig. Hvor tænder lampen henne? Nej, kommer der lys?
Ja, ja.
Så skal vi til at se filmen.
Du skal ikke finde dig en rullemorfar.
Jo, jo, jo.
Jul, kunne han ikke hende og være der? Det ser ud som om, der står 1701, men det kan ikke rigtig passe. Skal jeg tage en mere? Ja, vi skal have en tom rulle.
Men det er noget, han er hele tiden i den tid, der er gået. Der var noget med moderbånd. For han sagde, at han var død før mor. Det står som et stort spørgsmålstegn.
Hvornår begyndte han at sige det?
Jamen, det var mange år før. Det var mange år før. Jeg vidste godt, mor vidste også godt det der. Og hvor det kommer fra, det ved jeg rigtig, hvad det var. Men det kan være en barnetanke, en kærlighed, nogle 6-7 år, der groede ind dengang med sådan mange ting. Jeg sang med min mor og sådan. Det er sådan, jeg siger, det er nok noget tilbage i alt det der, når man kan se det der.
Hvor mange år var der imellem dig, Per?
Det er 10 år. Jeg er født 39, han er født 49. Ja, men der er egentlig god dreng, hvor han der.
Morfar, du sagde det der med, altså var der nogen af jer, som var ønsket af jeres forældre?
Nu skal man ikke sådan snakke for mig om det, men man skal altid være ærlig i livet. Jeg håber, at dem, der kommer efter, var ønsket. Har jeg sagt på en pæn måde sammen.
Hvem er det?
Din mor, der spiller.
Min mor? Hun kan sgu da ikke spille.
Jo, hun kan så.
Hun kan da ikke spille klaver.
Men han var en ualmindelig rar dreng. Og han var med os altid. Børnene, de synes faktisk, det var mere en bror end en onkel. Fordi han var med os på campingture, han var med os ude i Håsum, og han var med op i Akker. Han var altid med juleaften, og vi havde altid... Han var altid med.
Er det beskidt, den lønste her?
hvis far han vidste, at når han begik selvmord, så tog han en kniv og stak igennem mig, igennem alle hans søskende, igennem hans allernærmeste familie og dræbte os alle sammen på én gang.
Det her er Henriette. Vi hørte fra hende i sidste afsnit. Hun er Pers datter.
Hvis han vidste, at vi skulle igennem den kamp helt alene uden ham, hvor at det faktisk gjorde ondt at vågne om morgenen og trække vejret, så ville han aldrig nogensinde have gjort det. Han troede, at han fjernede sig fra livet og skånede os for nogle grofulde oplevelser, som han ville påføre os. Men han tog fejl. Han dræbte os alle sammen. Der var bare det specielle ved det, at selvom vi blev dræbt, så stod vi her dagen efter og skulle finde ud af, hvordan overlever man det.
Han kunne jo gøre folk rask. Det kunne han. Men han gjorde det jo aldrig herude. Altså, han hilte jo aldrig noget på os eller noget.
Hvorfor ikke det?
Fordi det ville jeg ikke have. Jeg ville simpelthen, det har jeg sagt, det ville jeg ikke have. Jeg ville ikke have det der hilen på mig.
Hvorfor ville du ikke have det?
Fordi jeg synes ikke, det er ikke rigtigt. Det er noget djævelskab.
Mor, kom da her, Grete. 1977.
Det er min farmor,
Per. Han kommer nu her, og det siger farmor. Det er min farmor. Så er Per heldig at belære, for jeg var i godt skolen.
Han underviser og tager sig af udviklingshæmmede børn. Og han møder også en sød kvinde og gifter sig med hende. Men det løser desværre ikke hans problemer.
Han lider kraftigt under nogle tvangstanker og sådan noget, vil jeg sige. For det var vi, for hans pige blev gift med Inger, en søgeøste pige. Og han fik jo så en datter med hende.
Henriette. Men der var det særlige, at Henriettes mor og Per blev skilt fra hinanden, mens Henriette stadig var spæd. Lægerne mente nemlig ikke, det var godt for Henriette, hvis Inger blev sammen med Per.
Han, hvis det er som du bliver ved ham, så smitter det af på Henriette, så bliver hun simpelthen også psykisk syg, og hun bliver dit, og hun bliver dat.
Og det er den der frygtelige røvl.
Og så, Inger, så bliver de skilt. For Henriette, hun var kun 8 måneder dengang, at de blev skilt, men de blev ved med at sås, uden at nogen af forældrene vidste det. Og der, vi var de eneste, der vidste, så vi kørte ned med ham, når sådan, han skulle ned og besøge dem.
Men på det her tidspunkt havde Per det rigtig skidt?
Der kunne bare, Per faktisk ikke, der kunne ikke gå over en gage. Det kunne ikke lade sig gøre. Han var bange for alverdens ting.
Han har jo altid holdt meget til herude hos os. Det har han.
Og Per boede så også ude hos mormor og morfar i den her periode.
Han boede inde på Mariannes værelse. Så det var fint nok. Morfar han sagde til ham, du skal ud og lave noget. Du skal ud og arbejde sammen med mig. Og han har motion, og vi skulle ud og gå. Og der kom han tit ind til mig og sagde, at han elskede os. Og sagde han, vi elsker også dig, Per.
Jamen, vi bag i aften, men med aften, men han skulle være i søvn, men mange gange han sov slet den nat og sådan noget. Så bag vi tit og læste et stykke bibel en gang. Men han var troen. Det var han var en dejlig dreng. Kristen mand, vi sang kristne sang, og han var syg. Vi gik om natten, han kunne sove uge og sådan noget. Men de er meget vigtige børn, de får kærlighed. De skal i hvert fald ikke have det modsat, tror jeg. Men så en skøn dag, så blev Per indlagt i Skive på sådan et sted, hvor man altid har en opsyn.
Men så en dag, den 10. marts, tager Per sit eget liv.
Der ringede de jo til os og sagde, at Per var død. Og så kørte vi jo som vildt og tåligt ind jo. Ja, og der var Inger der, og Birte var der, og Henriette var der, og farmor og farfar, og så John og mig, vi var der. Og han så mærkelig ud. Han så frygtelig mærkelig ud. Han lignede ikke sig selv. Han så ond og gal ud. Og det har han jo nok også været. Jeg blev chokeret. Det gjorde jeg faktisk. Og jeg vil ikke sige noget til mor og far, fordi jeg synes, det var synd. Altså hvis han nu havde set det på en anden måde, ikke også? Dengang vi så kom ud i bilen, så siger far nemlig til mig, synes du ikke, han så mærkelig ud? Så siger jeg, jo. Hvordan synes du, han så mærkelig ud? Sagde jeg, synes han lige en sådan djævel, sagde far. Så sagde jeg, ved du hvad, det synes jeg altså også, han gjorde. Men da vi så ham næste dag, der var lignet han fuldstændig sig selv.
De sidder alle sammen om bordet. Mormor og morfar er der, og deres forældre på begge sider. Min mor og hendes 4 små søskende. Og Per. Det er julen 1977, så min mor må være 16 år gammel. Og Per er 28.
Skal jeg spole tilbage? Kom.
Jo, kan du spole tilbage? Kom herned.
Han har kørt lige så godt, du. Han må komme igen. Hold.
Oh. Du sagde, at han lignede en djævel der, fordi... Altså, når I alle sammen taler om Per, så taler I meget om hans dæmoner.
Ja. Yeah.
Og altså siger, at jamen, han var en engel, men han havde sine dæmoner.
Ja. Yeah.
Det er den måde, I taler om det på. Hvad betyder det?
Altså, vi har jo alle sammen både en mørk og en lys side, ikke også? Og så synes jeg, at han var begyndt med det der med healing. Og jeg tror, det forandrede ham. Noget. Og jeg tror også, at de tog noget fra ham.
Men er det fordi han åbner over for det, eller er det fordi han tager smerten af så mange andre på sig?
Det kan godt være, at det er sådan noget, for han hjælper jo mange mennesker.
Du er inde på noget af det rigtige, det her.
Ja.
Det den anden faktisk, det tager andre over på sig.
Ja, han tager faktisk folks sygdom på sig, eller hvad skal man sige.
Men når vi begynder at tale om de her dæmoner.
Ja, det ved jeg.
Altså det er det, at de er enormt virkelige. Altså det er ikke sådan i metaforisk betydning. Det er faktisk dæmoner i en kristen forstand.
Altså dæmoner tror jeg, der er nogen, der vil ødelægge mennesker, hvis de kan gøre det. Hvis de får magt til at gøre det. Men det er det, man skal passe på, at de ikke får magten.
Tror du, de har fået magten ved Per?
Ja, det tror jeg. Og det tror jeg igennem hans healing. Det tror jeg. Det skulle han slet ikke have beskæftiget sig med. Men må ikke det der. Og jeg tror også, det var derfor, han tog sådan ud dengang.
Men var det ikke netop noget af det, der var med til at gøre ham til den engel, som alle taler om?
Nej, for det har han altid været. Det har han.
Ved du hvad?
Nej, hvad?
Okay. Drop det. Drop det.
Hvad mener du med det?
Du må ikke finde ud af det der.
Hvad må jeg ikke finde ud af, morfar?
Du må ikke finde ud af, hvad det er for noget, det der. Jeg mener det ikke. Du må bare ikke finde ud af mere. Jeg synes ikke, du skal.
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad det er, du siger til mig.
Jeg synes ikke, du... Jamen, jeg vil ikke drive det på den måde, der...
Som, hvad?
Ja, så den måde, jeg nu fortæller dig på med Per, ikke? Og hvad der skete med ham, ikke? Og det vil jeg altså ikke gå derhen med det der. Hvis jeg begynder at drive det, ligesom Per han går, jamen hvad er for noget det? Vi ser så mange, når man læser Bibelen. I gamle dage, når man tager noget her, Romus Boss spiller der med dø og fanden og skændsel og mange andre ting, og dæmoner og sager, man læser hans billeder og alt det der, ikke? Så er det jo skærsild og ondskab og mange andre ting, og det er jeg brug for. Jeg må for at finde det gode her i øvn. Det gode på kærlighed, det er det største.
Jamen, altså, det er som om, at alt det gode, der er i ham, nogle gange bliver opvejet, fordi at han har taget sit eget liv, at det kan du ikke tilgive, at du er så vred på ham. Det er min mor, jeg taler til. Hun har altid været så vred på Per. Og jeg har aldrig rigtig forstået, hvordan vreden kunne fylde så meget.
Det er bare sådan, jeg føler, ikke? Altså, folk skal jo virkelig være ude på den yderste kant for at vælge sådan en løsning. Men derfor er det jo stadigvæk afsindig egoistisk at gøre det over for de efterladte, fordi den døde er jo væk, ikke? Men de efterladte står med en sorg og en fortvivlelse eller spørgsmål, eller
alt det der, man står med tilbage, som man ikke rigtig kan håndtere, det er det, det er så uforståeligt og så uvirkeligt.
Hvad er det for spørgsmål, du har til ham?
Altså, jeg var jo også så forholdsvis ung, at jeg ikke endnu havde fået at vide alt om ham. Altså, vi snakkede kun om de gode ting, og så vi har jo aldrig... Jeg har jo aldrig fået lov at dykke ned i hans sygdom og hans barndom, og det har vi aldrig kommet tæt på. Men det kunne jo godt være, at hvis han var her endnu, at jeg så ville vide noget mere om, og havde en anden forståelse, eller har haft mere gavn af ham, eller et eller andet. Jeg savner ham bare.
Jamen, det er netop det, jeg tænker. Altså, det er ikke lige så, præcis lige så egoistisk, at du vil jo gerne have, at han er her i dag, så du kunne lære mere om ham. Altså, er det ikke lige så egoistisk, det der med, at du mener, at han burde så skulle ønske at leve for sin nærmeste skyld, og ikke for sin egen?
Jamen, altså, jo, det kunne du have ret i et eller andet sted, men så kunne det også godt være, at man kunne have hjulpet ham, ikke? Altså, dengang, jeg ved det ikke, Maria.
Jeg tror, der var en, der blev lige så hårdt ramt af, at min far døde som mig. Og vi taler ikke om John eller Grete, vi taler om din mor. Hendes liv forandrer sig i løbet af et splitsekund. Jeg tror ikke, du skal undervurdere overhovedet, hvad det gjorde ved din mor. For jeg tror, min far var som hendes elskede storebror. Den, hun har været tættest med i hele søskendeflokken. Og jeg kunne mærke på din mor også bagefter, at der skete noget voldsomt i hende også. Og far havde jo talt rigtig meget om din mor. Ja, lige op til det tidspunkt, han døde. For det tidspunkt, hvor jeg var stor nok til at begynde at høre ham. Det var altid din mor, han fortalte om. Så pas rigtig godt på hende.
Ja. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at passe på hende.
Det ved jeg. Og jeg ved også godt, at vi har kun vis evne til at passe på hinanden. Og resten skal også komme indenfra.
Hun sagde også noget, der kom bag på mig, min mor. Jeg var ikke klar over, at hun også havde det sådan.
Men er sig selv, kun sig selv, bliver født alene, dør alene og lever ind i sit liv alene sammen med andre.
Mormor sagde engang, den kloge dame, hun sagde engang, nå, nu dør min mor, nu er der ingen til at bede for mig. Det er også lidt stort. Ikke hvis man tror. Det gør man. Og det kommer fra. Det kan jeg se der.
Men han så verden med et bredere syn og en større lyst til at hjælpe og en større evne til at hjælpe end de aller fleste. Og det der, det ligger bare til familien. Din morfar har jo også, altså fra Herodes til Pilatus i, at organisere frivilligt arbejde, samle ind til flygtninge, børn i udlandet osv. Det ligger så stærkt til vores familie. Og far, der lå det måske endnu stærkere end nogen af os. Så man kan næsten sige, at på mange måder, så er det hans påvirkninger, der breder sig i vandet, som ringer til os andre. Og hvis du kunne se ham ved siden af din mor, så ville du se, jamen, hun er jo bare far, en kvindelig skikkelse. Altså, de ligner hinanden så meget. Og sådan er du også, Maria.
Og så må jeg sige, at vi er jo med aften ved aftenbøn her. Det foregår nogle scene, det kan også foregå knælende. Og der er I med. Og det er vi glade ved. Og det er vi ved med. For der finder man sådan ro i sig selv, hvis man også har det skidt.
Fandt Per nogensinde den ro i sin tro?
Ja. Men,
men det er lidt skræmmende for os, der står tilbage og kan mærke, at vi har det på samme måde, ikke også?
Ja, det er det.
Han overlevede det ikke. Og hvad gør vi så? Altså, hvordan håndterer vi det, så vi ikke kommer i samme situation, ikke også?
Ja, det er jo noget af det, der har været meget skræmmende ved at lære Per bedre at kende igennem de her par uger.
Ja, at du ser dig selv.
Jeg ser mig selv i ham rigtig meget.
Og det glæder mig, fordi det er virkelig en gave. Men vi skal bare lære at have den gave og overleve det. Så det stadigvæk er en gave.
Tak for det. Ja, hvor skal vi på aftenbøn i aften? Det vil du gerne med til. Det er ikke bare sådan en plask. Man forbereder sig lidt til, hvad man gør. Det er ikke sådan en tjusk.
Forberede
sig, det er sådan, nej, man bliver rolig og afslappet. Du skal tænke på børn og alt det der.
Tænk på børn?
Ja, du har ikke meget krummelur i hovedet, når det bliver aftenbøn, synes jeg.
Nej, det er det synes jeg da.
Han bliver godt nok.
Jamen, så kunne du selv være aftenbønd på FC'en.
Ja. Nej, det er ikke det, jeg sagde. Og det sagde du. Vi siger tak, Jesus. Tak, fordi vi forholder hænder i aften. Vi siger tak for en dag i går. Så beder vi om, at du er med os natten, som kommer, og dagen, som stående i morgen. Hvorfor vi beder os om, at du vil være med vores børn og børnebørn. Puste med i nakken med din kærlighed. Tak, for at Maria kom op. Vi fik en snak om nogle ting. Måske vi ikke kan helt finde ud af, hvad det er for noget, Jesus. Men lad det falde ned roligt på de steder, hvor det ikke gør noget for træet. Lad det falde ned der på de strande, hvor det er øde, og ingen mennesker kommer. I Jesu navn. Fader, hvor du som er i himlen, helliget vor dit navn, kom i dit rige.
En bøn for et menneske, der valgte at tage sit eget liv for 24 år siden, og den forløbige slutning på en historie om, hvor længe ekkoet af selvmord kan runge ind i en hel familie. Men måske klinger ekkoet lidt af nu, da Maria gav familien mulighed for at tale om alt det, de har gået rundt med hver for sig, i den eksistentielle ensomhed, som også er en del af vores livsvilkår, som Marias mor sagde her til sidst. Hvis du selv har selvmordstanker eller kender nogen, der har, så kontakt straks Livslinjen på 70 201 201. De har åbent for telefonerne mellem 11 om formiddagen og 4 om natten. Du kan måske ikke se det lige nu, men selvmord er aldrig den eneste løsning. Det er bedre at tale med nogen, end at stå på en tagkant, som Maria gjorde i første afsnit. Og telefonnummeret til Livslinjen er altså 70 201 201. Maja Zachariasen har assisteret Maria Dønvang med tilrettelæggelsen af denne todelte radiofortælling, og jeg har produceret. Jeg hedder Torben Brandt. På genhør snarest i vores podcast, arkiv på vores side på dr.dk eller på FM. Mange veje fører til P1's radiofortællinger. Tak fordi du lytter med.
Nu kommer Bogselskabet med Anne Glad, en podcastserie fra P4.
Velkommen til Bogselskabet, hvor du kan få inspiration til nye læseoplevelser. Hver episode handler om en ny bog, og du møder forfatteren, som også vil dele en af sine egne bogfavoritter. Ligesom en roman, der er Bogselskabet inddelt i kapitler, og vi kommer hver gang igennem nogle faste overskrifter, der skal bringe os tættere på forfatterens tanker.
Hør Bogselskabet med Anne Glad på DR's radioapp eller på dr.dk/bogselskabet.
Ja, det er Danmarks Radios P1, du lytter til lige nu, og vi har et lille bitte øjeblik, cirka et minut, hvor jeg kan informere dig lidt om, hvad der kommer til at ske i næste time. I næste time sætter vi programmet Tændt i gang. De har givet mig en programtekst, der lyder noget så spændende her, i hvert fald i retning af, hvad sker der med det langvarige parforhold, med seksualiteten, med intimiteten, og hvordan ændrer sexlivet sig under et langt ægteskab? Hvad er udfordringerne og faldgrupperne, og hvad er fantastisk ved at følge sig ad? Det undersøger de altså i Tændt, når de er nået til voksen-temaet om den geniale krop. Værter, det er Satine Espersen og Astrid Højgaard. Og det er altså efter radioavisen. Tændt er skåret over i en halv, eller den time, vi kommer ind i, er skåret over i to. Så efter Tændt, så får du digitalt, som kigger nærmere på alle de penge og midler, som forskerne de får, og hvor meget udstyr de egentlig kan få for de penge. Men det er først efter radioavisen.
Fotovogne skaber en mere sikker trafik. Det fastslår trafikforsker Harry Larmand fra Aalborg Universitet efter nye tal fra Rigspolitiet har vist, at fotovognene sidste år blev til godt 550.000 bilister. Og det er næsten en fordobling på 4 år, skriver Jyllandsposten.
Det betyder jo, at folk i højere grad overholder hastighedsgrænserne. Og vi ved, at der er en meget tæt sammenhæng imellem at overholde hastighedsgrænserne og så det antal ulykker, der sker på vejene.
Antallet af trafikdræbte er dog ikke faldet i den periode, hvor fotovognene har blitzet løs, og bilejernes forening FDM kritiserer politiet for at lave fartkontrol alt efter, hvor der er flest penge at tjene, og ikke nødvendigvis, hvor det tjener trafiksikkerheden bedst. men ifølge Harald Larmand overholder politiet reglerne.
Politiet de følger de retningslinjer, der er for anvendelse af fotovogn, og det er, at det skal være på steder, hvor man i særlig grad overtræder hastighedsgrænserne, hvor der sker særlig mange ulykker, eller hvor der er skoleveje, eller hvor der er lokale henvendelser, byer om, at folk de kører for hurtigt.
En række fremtrædende sprogfolk har advaret regeringen mod at gøre alvor af planerne om at flytte Dansk Sprognævn for Frederiksberg til Bogense på Nordfyn. De frygter, at de ansatte nægter at flytte med, og at det udgør en fare for nævnets virke. Og nu får de støtte fra en overraskende kant, nemlig fra Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Arnsen. Han er også bekymret for det faglige niveau i sprognævnet.
Så kræver det en viden, som meget få mennesker har, og de er indtil videre nok koncentreret i København. Så det vil tage noget tid at få bygget det op på Fyn.
Alex Arnsen foreslår, at man i stedet placerer sprognævnet i Nyborg, som både ligger i pendlerafstand til København, og som samtidig har hurtige forbindelser til universitetsmiljøet i Odense. Og så kunne man eventuelt i stedet flytte lokale- og anlægsfonden, som ikke kræver helt så